Орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні ми поговоримо про те, що підриває бюджет Лідської будкової фабрики, чому білоруська сировина дорожчає за імпортною, про те, чому зі шпиталя вернули війська солдата у вечірку і Хведорука. Про все це на протягу ближайших 25 хвилин. Почнемо з головної політичної події. Сьогодні з однодзённым візитом у Мінську знаходився верховний представник у питаннях агульнай знешняй палітыкі Еўразвязу, генеральны сакратар Рады Еўразвязу Хавір Саляна. Ён правёў сустрэчы з прадстаўнікамі ўладаў і грамадзянскай супольнасці Беларусі. Пра вынікі сваіх сустрэч спадар Саляна расказаў некалькім беларускім журналістам, сярод якіх быў і наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Хавір Саляна быў у Мінску ўпершыню. Ягоныя сустрэчы ў сталіцы Беларусі з прадстаўнікамі апазіцыі, неўрадавых арганізацыяў, міністрам замежных справ Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам у цэлым доўжыліся 5,5 гадзін. 2 гадзіны з гэтага часу заняла сустрэча з кіраўніком беларускай дзяржавы. Спадар Саляна сустракаўся з ім упершыню і застаўся задаволены. Сустрэча была вельмі канструктыўная. Мы гаварылі пра ўсе пытанні, у тым ліку складаныя. Я задаволены вынікам. Я мяркую, што прэзідэнт хоча далучыцца да праграмы ўсходняга партнёрства Еўразвязу. Задаволены спадар Саляна і сустрэчамі з беларускай апазіцыяй ды УМЗС Беларусі. Сваё рашэнне прыехаць у Мінск і пачаць шчыры, адкрыты дыялог ён прызнаў удалым. На пытанні Радыё Свабода, як ён ацэньвае новыя рэпрэсіі беларускага ўраду супраць дэманстрантаў 14 і 16 лютага ў Мінску, новыя крымінальныя справы супраць тых, каго нядаўна вызвалілі з турмаў як былых палітвязняў, прадпрымальнікаў Аўтуховіча і Лявонава, спадар Саляна адказаў. Дазвольце мне сказаць, што ўсё, што трэба было сказаць, было сказана. Усё, што трэба было адкаментаваць і скрытыкаваць, было адкаментавана і скрытыкавана. Вы пытаецеся ў мяне, які вынік? Вынік для мяне канструктыўны. Паводле спадара Саляны, паміж Мінскам і Брусэлем усталяваны канал камунікацыяў і ідзе працэс перамоваў, у часе якога яшчэ не ўсё вырашана і бакі прызнаюць цяжкасці, якія тут існуюць. Мы будзем працягваць сустракацца. У сакавіку ў нас будзе вельмі важная сустрэча. Мы разгледзім увесь парадак дня, уключна з правамі чалавека. У нас з'явіліся добрыя сувязі, і мы не разглядаем ніводнага пытання пад сталом. Усе пытанні разглядаюцца за сталом. У адкрытай форме, і я спадзяюся, што ёсць воля іх вырашыць. Наконт магчымага візиту Александра Лукашэнкі на саміт Еўразвязу ў Прагу ці ў Брусэль, Саляна сказаў, што ён не ведае, ці будзе такое запрашэнне, бо гэта вырашае старшынства Еўразвязу. Адмовіўся спадар Саляна адказваць і на пытанне пра патэнцыйнае сяброўства Беларусі ў Еўразвязе, сказаўшы, што сёння гэтае пытанне нікім не ўздымалася, а гаворка вялася выключна пра ўсходняе партнёрства, у якога шмат магчымасцяў, каб у эканамічным і палітычным пляне развіваць партнерские сувязі з Беларуссю. Што да фармальных вынікаў сустрэчы, то спадар Саляна адцеміў, што гаворка пра падпісанне якога-кольвік дакументу не вялася, а важна было настроіцца на пэўны лад у адносінах, у кантактах, што нашмат важней за нейкі дакумент.
У часе сённяшняй сустрэчы з Хавіерам Салянам Александр Лукашэнка адразу заявіў, што ён выступае за развіццё супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам, але без пасярэднікаў, цытую: "Я вас вельмі прасіў, каб у нашых адносінах мы пастараліся пазбегнуць усялякіх пасярэднікаў, якія недобразычліва ставяцца да нашай краіны. Пасярэднікаў як унутры краіны, гэтак і за яе межамі". Канец цытаты. Сустрэчы Хавіера Саляны з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі няўрадавых арганізацыяў. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
На сустрэчу, якая праходзіла ў мінскім гатэлі «Краун Плаза», былі запрошаны Алег Гулак, Павал Данейка, Жанна Літвіна, Александр Казулін, Александр Мілінкевіч, Алена Танкачова і Александр Ярашук. Кіраўнік руху за свабоду Александр Мілінкевіч падзяліўся са свабодай сваімі ўражаннямі.
Вельмі вялікая сёння ўвага ў Брюсэлі да тых падзеяў, якія ёсць на Беларусі. Яны вераць у тое, што Беларусь стане ўдзельнікам праграмы ўсходняга партнёрства. І гэта вельмі добры шанс для нашай краіны. Сказаў, што вы хочаце лепшага для сваёй краіны, і мы таксама хочам ёй таго ж, што ён надае вялікую ўвагу развіццю грамадзянскай супольнасці і вольных медыяў. І вельмі важна наладзіць шчыльны абмен інфармацыі с ими для того, как оценивать ситуацию на Беларуси объективно.
Юрист, правооборонца Алена Танкачова лечит. Высокий европейский чиновник совсем не выпадково пошел свою встречу в Минск именно с громадянской супольности.
Для меня это очевидный политический сигнал.
Для меня это выразный политический сигнал до того, что Европа бачит развитие дочинения с Белоруссией с уликом и проактивным уделе субъекту громадянской супольности. И она чакает от громадянской супольности супрацовництва, разумения ситуации и доброго бачения будучини. А это дает добрые надеи. Мы повинны научиться, мабуть, бачить крыху ширей. Мы привыкли реагировать на ситуацию кожного дня, и в этом процессе мы загрузили. Сегодня, подобно, надошел час иншого бачення. Сегодня треба разуметь, куда мы хотим прийти проз 5-10 годов и с допомогой Европы будовать эту платформу. На этом треба сконцентроваться тем, кто называет себя публичными политиками и тем субъектом громадянской супольности, которые затекавлены в развитии европейской будучини краины.
Говоря, заинтересованы в развитии и европейском будущем страны.
Старшина Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак расповел Свободе, что спадар Соляна попросил соразмовцев выкласти свое бачение ситуации в Беларуси.
Огульный месседж был тем, что так в Украине шмат проблем, проблемы остаются с правами человека, але их вырашение бачно про диалог, который повинен быть принциповый, серьезный, конкретный, с конкретными пропановами и на кон того, что треба вырашать, и на кон того, какая корысть от этого будь Украине. Про санкции мы не говорили, але зрозумело, что протяг диалогу это шлях без санкций. Мы говорили больше про то, что наибольшим эффективным инструментом в этой ситуации повинен быть Перник, а уже санкции – это крайний метод.
Попередне плановалось, что Хавьер Соляна сустренется и с керовниками оппозиционных политических партий. Однако, как поведомил Свободе Анатолия Бетька, ни ему особисто, ни его партнерам по объединенным демократичным силах запрошение не поступало. Хавьер Соляна прилетел в Минск вчера, около 11 годины вечера, рейсовым самолетом с Вены. У аэропорта его сустракал наместник министра замежных справ Беларуси Валер Воронецкий. Спадар Соляна и особи, які його супроваджають у этой поездці, поселилися у готелі «Краун Плаза» каля стадіона «Динамо». Раней готель називався «Беларусь», потім «Свіслач», а після великої реконструкції, зробленої турецькими будовниками, отримав теперішню назву.
Подробязності від Володимира Глода. Ну а питання, чому почастіліся візити високих європейських чиновників у Мінськ, протягнуться обмірковують експерти «Свободи».
И станет выником визиту Хавьера Соляны в Минск запрошение Александра Лукашенко на саммит Евразвязу у Прагу. Накольки привабной для белорусского керавництва может быть программа «Усходнее партнерство»? Учим ее плюсы и минусы для официального Минску. На это и до иншие пытания у передачи «Эксперты за свободы» отказывают немецкий политолог Александр Ар и белорусский Денис Миненцов.
Экспертизу свободы вы почуете хвилинов праз 10. Ну а зараз про закончение визиту у Минск делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. Сегодня делегация провела шерох встреч с представниками неурадовых организаций и активистами предпринимательского руху. Передает наш корреспондент Олесь Дашинский.
Активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» Наста Положанка и Валер Мацкевич, а так само активист компании «Европейская Беларусь» Евген Афнагель, оповели представникам парламентской ассамблеи Рады Европы, как белорусские улады ставятся до европейской символики, якую отбирают у активистов.
Шок выкликала та информация, что после конфискации европейской символики, всего Евросоюза, а это было у кастрычнику минулого года, и это было у початку лютого этого года, после выпуска на квартиры Павла Юхневича, активиста Европейской Беларуси, стяги Европейского Союза, как нам растумашили, были знищены. Это их просто повергло в шок, потому что они сказали, что, ну, вельми дивно, что с одного боку улады выставляли стяги Евросоюза сами на столиках под час перемовов с делегацией по СЕ, а с другого боку стяги Евросоюза знищаются как антизаконная символика. И так само были вельми издивлены информацией про то, что за распаусюд налепок с выявой стягу Евросоюза людей затримовываюсь, штрафуюсь.
Молодые активисты рассказали так само про разгон акции 14 и 16 лютого. Явген Афнагель перелечил потребования, при выполнении яких может бываться диалог помеж официальным Минском и Евразвязом.
Ах, это вызволение всех политвязнев, отмена репрессивных законов, по которым могут заявиться в любой момент новые политвязни, свобода СМИ, доступ оппозиции до СМИ и исполнение репрессий.
Молода фронтовка Наста Палажанка звернула увагу парламентаріїв на ситуацію вокруг молодіжних організацій і на спроби реєстрації Молодого фронту.
Я, наприклад, не бачу, що тепер Білорусь і Європа веде повноватний діалог. Это больше подобно на монолог Европы, якая імкнеться досягнуть неких метів добрих взаємодочинений з Білорусі. Каб сесті за круглий стол з перемовами, треба висунути хоча б мінімальне потребування, після виконання яких можна казати про ніякий діалог. І Молодий фронт назвав своє потребування реєстрації Молодого фронту. Ми потребували прибрати артикул 193 прим з Кримінального кодексу і безумовна реабілітація політзневольних. Сказали, що зустріча їм сподобалася і попросили тримати їх у курсі молодофронтовських подій.
Делегація зустрілася так само з активістами підприємницького руху Олесем Макаєвим і Ігорем Ледніком. Ті ознайомили гостей з ситуацією вокруг малого бізнесу в Білорусі і нагадали про зняволених підприємників.
Это и Дворянинова, и Бачурная оставили заяву по Автуховичу, Атипенко и Леонову. И мы раили Рады Европы еще в этом лице, чтобы не забывали про этих людей и так само могли в диалоге с уладами белорусскими напоминать про этих людей.
Ну, а тепер про льос молодевих активістів, призваних у войска, не глядячи на проблеми со здоров'ям. Подробязності подає Галина Бакунчик.
Франа Квячорка скардзіцца на падвышэнне ціску пасля фізычных практыкаванняў, але пасля абследавання ў Менску яго вярнулі ў падпарадкаванне кіраўніцтва часткі, паведаміў свабодзе Франкаў бацька Вінцу Квячорка.
Нічога новага да яго вядомых хваробаў, это стан артэрыяльнага ціску і сэрца. Я мяркую, што ў Баранавічах ён знаходзіцца, там камандаванне брыгады. Відавочна, што ён будзе для абследавання і магчымага лячэння кіраваны ў адзін з вайсковых шпіталёў, які пакуль што мы не ведаем. Але цікава, што сёння да хаты тэлефанавала падатковая інспекцыя, цікавілася Франакам. Думаю, тут працуюць некалькі каналаў ціску, не заўсёды узгадняючы паміж сабой свае дзеянні.
Франка Вячорку не шпіталізавалі ў Менску з тае прычыны, што ён нібыта яшчэ не цалкам патрапіў пад юрысдыкцыю вайсковых медыкаў. Дзмітра Хвідрука, якога абследавалі ў гэты ж дзень, адмовіліся шпіталізаваць, бо не было вольных месцаў. Медыкі заяўляюць, што Дзмітру патрэбная аперацыя з прычыны варыкознага пашырэння венаў. Аднак гэта можа адбыцца не раней за 14 красавіка. Зараз Зміцер знаходзіцца ў сваёй вайсковай частцы ў Жодзіне, паведаміла маці Ірына Хвідарук. І вось як гэта пракаментавала.
Я думаю, што іх бы вчора абоих госпіталізіравалі, если б прэзідэнт, посещая Магілёўскую бабушкіну крынку, не сказаў, што они должны служыць. Вот они по указанию прэзідэнта і пашлі служыць. Глава государства велел отпустить этих убийц в Гомельской области. Их отпустили. Здесь глава государства сказал служить, они пошли служить. Правда, очень интересно, он сказал, что они офицерами должны служить. Так, может, вот сейчас повысят.
У гэты ж дзень у шпіталі Лепелю абследавалі Івана Шылу. Ён скардзіцца на болі ў спіне і захворванні горла, якія таксама былі яшчэ да прызыву ў войска. Таму большую частку службы Іван правёў у санчасцы.
Расказвала Галіна Абакунчык. Праз хвіліну эканамічныя тэмы, а зараз я нагадаю асноўныя паведамленні дня. Свой прыезд у Менск Хавер Саляна, верховны прадстаўнік еўразвязу, назваў знакам пацяплення дачыненняў з афіцыйным Менскам. Яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам, аднак, папярэднічала сустрэча з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Малады фронт і прадпрымальнікі сёння былі выслуханыя дэлегацыяй ПАРЕ ў Менску. Парламентарыя ўшакавала інфармацыю, што беларуская міліцыя знішчае сімволіку еўразвязу як нелегальную. Гвалтоўна прызваных у войска Франа Кавячорку і Дмітра Федарука абследавалі ў вайсковым шпіталі, але вярнулі ў свае часткі. На Магілёўшчыне сёння дзень цвярозасці. Крамы не прадаюць алкаголь. У аптэках вырас попыт на спіртавыя лекавыя настойкі. Прадстаўнікі лікёрагарэлачных заводаў папярэджваюць пра непазбежнасць павышэння цэнаў на сваю прадукцыю. На Лідскай абутковай фабрыцы рыхтуюцца да пераходу на 4-дзённы працоўны тыдзень. І менавіта да гэтай апошняй тэмы больш падрабязна. Чаму Лідская абутковая фабрыка скарачае свой працоўны тыдзень, раскажа Міхал Карневіч.
Загадчыца планавага аддзелу Алена Дайліда распавядае, што найперш банкі паднялі працэнтную стаўку па крэдытах з 14 до 21%. Прычым нават па тых, якія былі ўзятыя яшчэ да новага году. З яе слоў, выплата па крэдытах за год павялічылася на 600 мільёнаў рублёў. Одночасово подросли кошты импортной сыровины на 18-20%, а так само энергоносбитов.
Возросли затраты в себестоимости, то есть возросли затраты на производство и реализацию продукции. Возросли затраты по сырью и снизилась наша рентабельность. То есть прибыли мы, соответственно, за единицу продукции получим меньше.
Еще одна важная околичность, якую подкресливая загадчица планового отделу, размерные бюрократы. Стало складание проводить разлики за импортную сыровину у валюте. Поводле спадарини Дайлиды, треба спочатку дослать паперки у вышестоящей организации и чекать дозволу. Але и на этом проблемы не скончаются.
Ну и в принципе здесь я знаю, что указ, наверное, президент о том, чтобы мы максимально закупали сырье отечественных производителей. Хотя хочу сказать, что отечественные производители у нас цены не меньше, на порядок выше, чем импорт.
Загадчица вытворчості предприемства Тамара Ігнатович так само скаржиться на то, что тяжко працювати у сьогоднішніх умовах.
Пока пятидневка, но вопрос четырехдневки в воздухе повис. К этому подготовка идет. Этот вопрос рассматривается.
На Лицкой обутковой фабрице працює около 1000 рабочих. Тут выпускаются обуток со скураным и тканинным верхом.
Репортаж Михайла Корнєвича. Ну а зараз наше питання. Як за останній час змінилися ваші видатки на харчування? Чи стали ви менш купляти продуктів? На це питання відказують жихари Гомеля.
Меньше покупаем и на рыбе, и на мясе, и на молоках. На всем экономим.
Масло сливочное, нам уже оно не по карману. И подсолнечное подорожало.
Вон булку хлеба взял, и то половинку. В целях экономии.
Хлеб уже стал волтовской. 1600. Молоко, творог, сметана. Все подорожало. Яйца меньше покупаем, мясо меньше покупаем, колбасы меньше покупаем. И рыба очень подорожала. Ее тоже почти не покупаем.
Большую часть зарплаты на питание уходит.
Не докупиться ни до чего. Молочные продукты для пенсионеров – это почти недоступны. Творог, сметана. Очень все дорого. Рыбу не докупить. Не докупиться рыбу. Потом и мясо, и фрукты во всем отказываем. По сравнению с прошлым годом мы стали нищие.
Мясных меньше. Рыбу тоже не очень часто покупаем, дороговато.
Мясных стали меньше покупать. Курицу покупаем очень редко. Стараемся так это экономить. Молочко, ташки 90% уходит семейного бюджета на питание.
Которые колбасы вот дорогие, это мы уже практически не покупаем. Сырокопченые. Молочная продукция, это все, как говорится, шло в обиход, так и идет.
Мясо, конечно, меньше покупаю. Рыба дорогая, не купить уже. Раньше было хоть мой водок по-человечески возьмешь, так и поджаришь. А сейчас вообще какая-то дерьмо, извините за выражение.
Колбаса меньше, потому что 30 до 18-17 тысяч – это пенсионеру не по карману.
Денег стало больше уходить именно на продукты.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде удільник проєкту «День блогера на свободі» політолях Олександр Федута. Серед іншого ви почуєте есе, якої він пропонував на «День блогера». У дослідуванні свободи хто у ситуації кризису більш адаптований – мужчини чи жінчини? «Ночна свобода» у нашому ефірі від 22 години. Ну а зараз актуальна експертиза свободи. Чи стане виніком візиту Хав'єра Соляна у Мінськ запрошення Олександра Лукашенка на саміт Еўразвязу у Прагу? Наколькі привабнай для беларускага кіраўніцтва може бути програма усходнього партнерства? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказваюць дырэктар праграмы ў Расія Еўразія нямецкага таварыства знешняй палітыкі Александр Рар і беларускі палітолях, выкладчык Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Дзяніс Мільянцоў.
Подчас встречи с Хавьером Соляном Александр Лукашенко заявил, что выступая за развитие сотрудничества с Евразвязом, однако выказал просьбу, цитую, «каб у наших стосунках мы постарались выключить усих посередников, як унутры краины, так и за ее межами». Безумовно, белорусский керавник тут имел на вазе найперш белорусскую оппозицию и громадянскую супольность, якую Европа жадая бачить уключенный у диалог. Наколькі сур'ёзны канфлікт паміж гэтымі двума рознымі падыходамі Беларусі і Еўропы? Спадар, як вы лічыце?
Ну, я думаю, што дыялог должен вестись з усімі, не только
господина Лукашенко.
Я думаю, что диалог повинен вестися с усими, не только с господаром Лукашенком. Господар Лукашенко, как президент Беларуси, ведет официальные перемовы. Але у той же самый час, я меркую, громадянская супольность, неурадовые организации, экономичные связи повинны вести диалог на своих узровнях с европейскими структурами деле сближения. Монополию тут высшая политика не повинна иметь. Іншая рэч, Лукашенко не дзімае рацыю, бо найвышэйшым палітычным узроўні ён мусіць наўпрост гаварыць з Брусэлем альбо з Прагай. Лічу, што галоўным вынікам візіту Хаўьера Саляны ў Менск будзе тое, ці запросіць Лукашенко на саміт еўразвязу альбо не. Я заходжу з таго, што Лукашенко атрымае запрашэнне пасля таго, як Саляна вернецца з Беларусі і зразумее, што Беларусь шукае новыя шляхі прасоўвання ў Еўропу. У адваротным выпадку такога запрашэння не будзе. І тады дыялог паміж Менскам і Еўропай павісне ў паветры.
Ну, тогда диалог повиснет где-то в воздухе.
Денис, на вашу думку, как может совпадать стратегично разное бачение диалога с боку Европы и белорусского керавництва? Официальный Минск ждая говорить только про прагматичные питания, а Европа ждая включать в размову так само оппозицию громадянскую супольность и ждая говорить про каштовности.
На самом деле, это совпадать не может никак. Будет вестись оговорка про некий разумный компромисс, про сближение оппозиции и белорусского урада и европейцев. Так само я бы не сказал однозначно, что Европейский Союз ненавито готовы казать только про каштовностные речи, про каштовностный бок нормализации стосунков. Право в том, что сама нормализация, она почалась не с каштовностных речей, она почалась из-за того, что Европейский Союз побачил, что те санкции, которые были введены супраць Беларуси, они не имели некого плену. И Европейский Союз сам был зацікавлен в нормализации стосунков с Беларусью. И в том лику прагматичном сенсе это и энергетика, это экономика, это и просто побудова политических отношений. Коли представники ЕС кажут про то, что необходимо оппозицию белорусскую так само посадить за стол перемогу неким чином, так само обовязково уличивать политичные правы и каштовностные речи, это худшей, я бы сказал, способ не сгубить твар у гэтых перамовах. Супольная пляцоўка яна ёсць, і Еўрапейскі Саюз, і Беларусь зацікаўленыя ў прагматычным дыялогу. Справа ў тым, што нейкім чынам будзе праводзіцца таксама і каштоўнасныя рэчы гэтыя, але я не думаю, што ім будзе нададзеная галоўная роля.
Чаму апошнімі тыднямі пачасціліся візіты высокіх еўрапейскіх чыноўнікаў у Менск? Што мае Еўропа прапанаваць Беларусі і як на гэтыя прапановы можа адрэагаваць афіцыйны Менск? Спадар Арк, калі ласка.
Сейчас Европейский Союз выдвигает новую...
Зараз Евразвяз вылучае свою новую программу «Усходнее партнерство» с такими краинами, как Украина, Грузия, Армения, Азербайджан. Туды у гэтую программу нечакана для некоторых была уключена и Беларусь. Я меркую, что это связано найперш с тем, что некоторые краины Евразвязу не на жарт сполохались, что Россия захоча обновить свою империю. Мовляв, то, что отбылось у Грузии, легко может отбыться и у Крыма, альбо, скажем, у Беларуси. Русі. Пытанне пра тое, што Расія зноў можа пагражаць Еўропе, стала на парадак дня шмат якіх аналітычных службаў. Таму ўзяліся і за Беларусь. У Еўропе лічаць, што калі ўдасца ўгаварыць Беларусь наблізіцца да Еўропы і не аб'ядноўвацца з Расіяй у нейкую саюзную дзяржаву альбо ваенны звяз, то нейкім чынам можна будзе сітуацыю стабілізаваць і збалансаваць. Акрамя таго, Лукашенко адкрыта заявіў, што хоча праводзіць прыватызацыю ў краіне і не толькі з расійскім, але і з заходнім капіталам. Гэта таксама заахвоціла ўплывовыя бізнес-школы ў Еўропе накіраваць свае погляды на Беларусь. Таму з'явіўся і вельмі канкрэтны эканамічны інтарэс.
Інтарэс в отношении Беларусі сейчас появился, очень конкретный.
Александр, але ці можна зразумець ваш каментар таким чынам, што дыялог Беларусі з Еўразвязам нясе нейкае антырасійскае адценне? Нават сам Лукашенко заявляе, што тут няма нічога небяспечнага для Москвы.
Ну, я думаю, что на самом деле действительно...
Я думаю, что на самой справе Беларусь повинна имкнуться у Европу. Просто Беларусь припозднилась на этом шляху, и в этом сенсе тут все у парадку. Але, коли вы уважливо поглядите программу «Усходнее партнерство», якую распрацавали шведы и поляки, и якая цалком подтримливается теперь чешским старшинством развязу, то там вы убачите пэўные знаки. Во всяким разе так можно интерпретовать эту программу, як спробу выбудовать стратегичное партнерство у сферы безопасности с такими странами, как Беларусь и Украина, неяк асцерагаючыся расійскага імперыялізму. Там ёсць ноткі асцярожнага стаўлення да Расіі. Таму трэба паглядзець, як гэтая праграма будзе развівацца і зрабіць аналіз пасля таго, як яна будзе прадстаўленая на наступным саміце Еўразвязу ў Празе ў траўні. Яшчэ шмат часу, і калі паміж ЗША і Расіяй адбудуецца стратэгічнае збліжэнне, то такая праграма не будзе мець антырасійскіх нотак. І ў іншым выпадку яна можа стаць буферам супраць новага адраджэння ўплыву Расіі ў Еўропе.
Новым буферам проціў возрождэння новай Расіі ў Еўропе.
Дзяніс, на вашу думку, ці сапраўды праграма «Усходняе партнёрства» можа назваць антырасійскай? Наколькі прывабна яна можа стаць для беларускага кіраўніцтва, у чым тут плюсы і мінусы для афіцыйнага Мінску?
Калі казаць пра саму польска-шведскую ініцыятыву, якая яна была ад пачатку, то чырвонай ніткай там праходзіла менавіта такая антырасійскасць. Нават у самім дакуменце, у самой ініцыятыве было напрост сказана пра геапалітычную зацікаўленасць адцягнуць вось гэтыя краіны, на якія накіравана гэта ініцыятыва ад Расіі, каб паспрыяць большай іх бяспецы. Адначасова ўсходняе партнёрства оно прадстаўляе шмат выгодаў для Беларусі. Гэта фінансавыя, гэта разнастайна тэхнічныя праекты. Выгодна Беларусі таксама тое, што падчас распрацоўкі гэтай праграмы былі кансультацыі з беларускім бокам, яна распрацоўвалася супольна. Што датычыць адмоўных момантаў, гэта хутчэй тое, што Беларусь таксама ўзамен павінна пайсці на нейкія палітычныя саступкі, таму што умовай далучэння Беларусі да ўсходняга партнёрства з'яўляецца таксама часткова адной з умоваў, гэта палітычная лібералізацыя ўнутры краін. Сённяшні дзень відавочна, што хутчэй за ўсё Беларусь будзе прынята ў гэту палітыку, і далей ўжо менавіта ад яе будзе залежаць, наколькі мы моцна будзем уключаны ў гэтую палітыку, таму што найбольш глыбінныя такія часткі гэтай ініцыятывы палягаюць у прадастаўленні статуса асацыяванага сябра ў ЕС, і гэтая краіна яны павінны адаптаваць адпаведна заканадаўства ЕС і прызнаць рэзалюцыю Еўрапейскага суда. Гэта такая вельмі далёкая перспектыва. На сённяшні дзень яна для Беларусі не вельмі такая прыцягальная.
Прагучала эксперты за свабодай. У ёй вы чулі меркаванні палітолагаў Аляксандра Рара і Дзяніса Мільянцова. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Адразу пасля выпуску навінаў перадача «Беларускае замежжа».